Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας
και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Θα ξεκινήσω με το ερώτημα πώς βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, τον πόλεμο Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Αν θεωρείτε ότι ανοίγονται κάποιοι δρόμοι για την ειρήνευση μέσα από τις συνομιλίες που διεξάγονται στο παρασκήνιο και από αύριο φαίνεται ότι θα διεξάγονται πάλι επίσημα. Και ποιοι είναι οι φόβοι σας για την επόμενη μέρα? Ήδη ακούμε προειδοποιήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μεγάλο πληθωριστικό κύμα το επόμενο διάστημα και για μείωση των αναπτυξιακών προσδοκιών.
Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής θα συμφωνήσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, ιδιαίτερα με τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Νομίζω η μόνη πρόβλεψη που μπορούμε να την κάνουμε με σχετική ασφάλεια είναι ότι θα πληρώνουμε για καιρό τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
Αυτό είναι παραπάνω από ασφαλές. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, νομίζω ότι το σημαντικό που μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι οτιδήποτε και αν γίνει, δηλαδή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση κινηθούν τα πράγματα, πάμε για πολύ μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές. Και ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως το ξέραμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, στο χώρο της Μέσης Ανατολής εκτιμώ ότι τα πράγματα θα αλλάξουν συνολικά και στα θέματα της ναυσιπλοείας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για τη χώρα μας. Και σας θυμίζω ότι όταν έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Αγγλογάλλοι συνετρίβησαν στην Καλλίπολη για το θέμα των στενών των Δαρδανελίων, άλλαξε όλη η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άλλαξε και όλο, μετά από αρκετά χρόνια με τη συνθήκη του Μοντρέ, άλλαξε και το θέμα της ναυσιπλοείας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσονται και εποάζονται αλλαγές οι οποίες θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, που είναι ένα πολύ ουσιαστικό θέμα για τις τιμές όχι μόνο των καυσίμων παγκοσμίως, άρα θα έχουμε επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά και για την Ελλάδα, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή δύναμη. Τώρα, η πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή απαιτεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης να υπάρξουν, λύση τώρα είναι πολύ μεγάλη λέξη, να υπάρξουν συμφωνίες για όλα τα ζητήματα. Δεν θα πάμε μόνο στο θέμα του Ιράν, δηλαδή θα είναι το θέμα του Λιβάνου, το θέμα της Γάζας. Όλα αυτά τα θέματα εξακολουθούν να είναι απολύτως ανοιχτά. Και το απολύτως ανοιχτά σημαίνει ότι μπορούν να γεννήσουν ανά πάσα στιγμή τρομοκρατία, τρομακτικά κύματα μετανάστευσης, τα οποία πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να τα συγκρατήσει. Αν σκεφτείτε ότι σήμερα γίνεται στο Βερολίνο μία συνάντηση για το θέμα του Σουδάν, που έχουμε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, 33 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται αυτή τη στιγμή, και από εκεί θα έχουμε κύματα επίσης. Άρα το συνολικό σκηνικό γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι οποιασδήποτε αποφάσεις νομίζω θα οδηγήσουν σε συνολικές συμφωνίες.
Πριν πάω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, θέλω και ένα σχόλιο σας για τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και ιδιαίτερα για αυτή τη δήλωσή του που αφορά την συμμαχία της χώρας μας με την Κύπρο και το Ισραήλ και την προοπτική ενός πολέμου που ανέφερε στη δήλωσή του.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Νομίζω ότι η Τουρκία ποτέ δεν είδε με θετικό μάτι την συνεργασία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Αντίστοιχα και το τετράγωνο και με την Αίγυπτο. Σας θυμίζω ότι και τότε υπήρχαν διαφωνίες. Νομίζω δεν έχουμε λόγο να μπαίνουμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε ή να πούμε στους Τούρκους γιατί εμείς κάνουμε κάποιες συμμαχίες ή την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ ότι είναι σωστή η άποψη που τέθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ότι αυτές είναι αποφάσεις που λαμβάνει η Ελλάδα και δεν θα ρωτήσει κανέναν. Θα λειτουργήσει με βάση τα δικά της συμφέροντα. Τώρα στο θέμα του Ισραήλ, κύριε Χατζηνικολάου, Το Ισραήλ έχει ξεφύγει από την χώρα η οποία ήταν η δημοκρατική χώρα της Μέσης Ανατολής, η οποία λειτουργούσε με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες του κοινοβουλίου.
Η γειτονική μας Ιταλία, η κυρία Μελόνι εκεί, πήρε μια απόφαση και ανέστειλε την αμυντική συνεργασία της Ιταλίας με το Ισραήλ.
Νομίζω ότι το Ισραήλ, για να είμαστε πιο ακριβείς, η κυβέρνηση του Ισραήλ, γιατί μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιδράσεις και υπάρχει και ένα κίνημα ειρήνης μέσα στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ λοιπόν έχει μπει στη λογική ενός τελειωτικού πολέμου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πόλεμοι. Η τελειωτική πόλεμη είναι τελειωτική για όλους. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ακόμη τώρα και στα νότια του Λιβάνου, αλλά και στο θέμα της συνεχούς επέκτασης, στο θέμα των Παλαιστινιακών εδαφών, νομίζω ξεφεύγει από κάθε αντίληψη και αποδοχή διεθνούς δικαίου. Δεν θα μπορούσα εγώ να εκτιμήσω τώρα εάν η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια αντίστοιχη κίνηση αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να μην διαφωνούμε και να μην το λέμε με απόλυτο τρόπο και ως ελληνική κυβέρνηση την στάση και τον τρόπο που λειτουργεί το Ισραήλ, γιατί η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει κινδύνους, δεν είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης και το διεθνές δίκαιο είναι η μόνιμη σας σπίδα. Επομένως η υποστήριξη του διεθνούς δικαίου θα χρειαστεί και εμείς κάποια στιγμή να την επικαλεστούμε και τότε θα πρέπει να βρούμε συμμάχους. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί στο ότι δεν δεχόμαστε, δεν συμφωνούμε, δεν καλύπτουμε καμία καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.
Έρχομαι τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είστε και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και θέλω να σας ρωτήσω γιατί ζητάτε εκλογές τώρα. Θέλω να πω, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να τις κερδίσετε. Αυτή τη στιγμή η απόστασή σας από το πρώτο κόμμα παραμένει μεγάλη. Επίσης, η ασφαλής πρόβλεψη με βάση και την πορεία της οικονομίας στο επόμενο διάστημα και λόγω του πολέμου, είναι ότι τα πράγματα θα δυσκολεύουν όσο περνούν οι εβδομάδες και οι μήνες για την κυβέρνηση. Δεν θα ήταν ασφαλέστερο να αναμείνετε τις εκλογές σε έναν χρόνο πιο βολικό πολιτικά για σας?
Θεωρώ ότι το αίτημα των εκλογών τίθεται στη λογική του να δείξει ότι υπάρχει στη χώρα ένα περιβάλλον, υπάρχει μια κατάσταση κυρίως όσον αφορά το θέμα των θεσμών, όπου δεν θα μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αυτό που ζούμε δεν είναι μια σταθερότητα, είναι μια στασιμότητα στα όρια του βάλτου όσον αφορά τους θεσμούς. Και έχοντας έρθει στην επιφάνεια πολλά και σοβαρά ζητήματα, τα οποία τα έχετε συζητήσει με συγχωρείτε και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί, που ξεκινούν από την αντιμετώπιση του μεγάλου της μεγάλης τραγωδίας των Ντεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των υποκλοπών, ακόμα και αυτό το ζήτημα που προκύπτει σήμερα με τον Υφυπουργό Γεωργίας, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ζητήματα που δείχνουν ότι θεσμικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα λοιπόν των εκλογών τίθεται, νομίζω, κυρίως στη λογική του να δείξουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης, η οποία ολισθαίνει όλο και περισσότερο. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε εδώ, να πω ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Λαζαρίδη, όπου η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πάρα πολύ καθαρά μέσα από τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας της εποχής εκεί, τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά ξεχνάμε ότι ο κύριος Λαζαρίδης είναι και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή που συζητάμε και όλα γίνονται γύρω από το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, πρέπει να σας πω ότι στην Λέσβο αυτή τη στιγμή...
Το μεταδώσαμε νωρίτερα. Και επίσης έκανα και το ίδιο σχόλιο με εσάς, ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δώσει τα έγγραφα εκείνης της περίοδου, να πει τι του ζητήθηκε, τι παρέδωσε και ποιο ήταν το νομικό πλαίσιο.
Ακριβώς, δεν έχει νόημα όλη αυτό η δημόσια συζήτηση και οι ειδικές του απαντήσεις και οι κρίσεις. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να δοθούν στοιχεία. Όμως, επειδή είναι αγροτική ανάπτυξη, Πρέπει να σας πω ότι στην Λέσβο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 κοινοτροφικές μονάδες. Έχουν ελεγχθεί για τον αυτόδη πυρετό 200. Εάν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό, δηλαδή με τους 13 άτομα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί, θα φτάσει Οκτώβρης.
Σας διακόπτω, ζητώ συγγνώμη, για να πω ότι έφτασε τώρα ο Πρωθυπουργός στον Ευαγγελισμό για τον υφυπουργό τον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος έχει διακομιστεί εκεί, και οι πληροφορίες μας είναι ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, είναι διασωληνωμένος στην εντατική, και οι πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό είναι ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη για τα επόμενα λεπτά, τις επόμενες ώρες.
Πολύ πάμε πάρα πολύ και εύχομαι περαστικά στον άνθρωπο. Νομίζαμε ότι ήταν διάβαζε για ένα λιποθυμικό επεισόδιο.
Ναι, όχι, είναι εγκεφαλικό επεισόδιο, ανέβρισμα, και επειδή έκανα ο ίδιος ρεπορτάζ πριν από λίγο, μεταδίδεται ότι υπάρχει ακόμη κίνδυνος για τον κύριο Μιλωνάκη. Να ευχηθούμε όλοι να τον ξεπεράσει.
Ευχηθούμε τα καλύτερα στον άνθρωπο.
Είναι, ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος με δύο παιδιά.
Η πίεση της πολιτικής δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν έχει μονάδα μέτρησης, κύριε
Έτσι είναι, δυστυχώς.
Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα του αγροτικού, γιατί ξέρετε, μιλάμε
και
σε αστικό πληθυσμό. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα στον αστικό πληθυσμό, έτσι, μιλάμε στο λεκανοπέδιο, μιλάμε σε πόλεις όπου μεταδίδεται ο Real FM. Όμως χωρίς αγροτική ανάπτυξη η χώρα δεν υπάρχει. Και το υπαρξιακό μας πρόβλημα στον αγροτικό τομέα είναι τρομερό. Σας λέω λοιπόν ότι αν συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση μέχρι τον Οκτώβρη, δεν θα έχουν ελεγχθεί οι μονάδες του αυτόδους πυρετού, ο οποίος έχει εισαχθεί από την Τουρκία. Είναι εξωτική νόσος, δεν είναι ευρωπαϊκή νόσος πλέον. Έχουμε λοιπόν ζήτημα στο πώς ελέγχονται οι εισαγωγές ζώων, και έχουμε ζήτημα σοβαρό στο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα νησί, το οποίο δεν είναι απλά νησί τουριστικό η Λέσβος. Η Λέσβος είναι ένα νησί με πολύ μεγάλη κτηνοτροφική οικονομία. Αντί λοιπόν, και για να μην κάνω μονοκριτική, είχε τη δυνατότητα με νόμο που η ίδια έχει ψηφίσει, το 4765 του 2021, να κάνει επίκουσες προσλήψεις, να πέσει πάνω στο νησί, δηλαδή να επιτευχθεί στην ασθένεια, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί και για να μην καταστρέψουμε λόγω του αυτόδου πυρετού και την κτηνοτροφία στη Λέσβο. Είναι λοιπόν πολύ ουσιαστικό τα ζητήματα. Να τα θέτουμε, ξέρετε πόσες ώρες έχει φάει ο δημόσιος διάλογος με το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη. Δεν έχει φάει με την αρμοδιότητά του. Που η αρμοδιότητά του έχει να κάνει...
Σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αν μπορείτε, θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Διαμαντόπουλου.
Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με την υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως είναι λάθος, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, τακτική, το να επικεντρώνετε την κριτική σας στην κυβέρνηση κυρίως σε θέματα που συνδέονται με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέματα που συνδέονται με το κράτος δικαίου, ενώ οι πολίτες, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα θέματα της οικονομίας και κυρίως αυτά που αφορούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, εδώ έχω ερώτημα από τον ακροατή μας, τον Αντώνη, από το Μαρούσι. Ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Διαμαντοπούλου αν το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια και για την προστασία των δανειοληπτών απέναντι στα funds και τους servicers.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική ερώτηση για την γραμμή της αντιπολίτευσης. Είναι σαφές και δεδομένο ότι όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα, όπως αυτά που αναφερθήκαμε και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών, δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση παρά να ασχοληθεί εξαιρετικά και να φέρει στην επιφάνεια όλα όσα γίνονται, γιατί όσο δεν λειτουργούν οι θεσμοί και όσο το ρουσφέτει σε όλες τις μορφές, γιατί ξέρετε, ρουσφέτη είναι και να πάρεις ένα τηλέφωνο για να εξυπηρετήσεις τον ψηφοφόρο σου. Ρουσφέτη είναι και να κάνεις 800.000 προσλήψεις. Ρουσφέτη είναι και να κάνεις 400.000 ανθρώπους από ΤΕΗ, ΑΕΗ μέσα σε μια νύχτα. Έτσι. Όλα αυτά είναι ρουσφέτια. Όλα αυτά σημαίνει ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα. Άρα δεν μπορεί παρά να γίνει μια τεράστια προσπάθεια, πρώτα-πρώτα αναμάρτητος πρώτος των Λίθων Βαλέτο, γιατί θα μου πείτε ότι και το Πασόκ έχει αντίστοιχη ιστορία. Ναι, και το Πασόκ έχει αντίστοιχη ιστορία στον πελατειασμό. Κανένα κόμμα δεν έχει ξεφύγει από αυτή την ιστορία. Αλλά το Πασόκ έκανε μια προσπάθεια να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή έκανε τον ΑΣΕΚ, έκανε τον Open Gov, έκανε τις πρώτες διεθνείς προκηρύξεις για να πάρει συμβούλους σε οργανισμούς. Έκανε μια προσπάθεια. Τώρα φτάσουμε σε ένα σημείο που μετά την κρίση, και αφού είπαμε ποτέ ξανά, και αφού ξέρουμε ότι στην κρίση φτάσαμε και για αυτόν τον λόγο, πρέπει να πούμε όλοι ποτέ ξανά και να το χτυπήσουμε. Είναι αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Θέλω να σας πω ότι χθες, ας πούμε, έτσι που το ΠΑΣΟΚ βάζει κάθε μέρα, έχει μια εσωτερική διαδικασία που βάζει όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά και στα οποία κάνει αντιπολίτευση. Χθες έκανε μια πολύ, εκτός από τα ζητήματα του κυρίου Λαζαρίδη, το θέμα των υποκλοπών, κατέθεσε όλα τα στοιχεία για το θέμα των, αυτό που σας είπα πριν, του αγροτικού τομέα, γι' αυτό και στη συζήτησή μας προσπάθησα να το αναδείξω. Έβαλε ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά για το θέμα της λειτουργίας των δημοσίων έργων και των εθνικών οδών και πώς λειτουργούν τη διάρκεια αυτών των ημερών και πώς γίνονται οι παραχωρήσεις. Έβαλε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας. Έβαλε το θέμα που το έχετε και εσείς σήμερα στη Real FM, που είναι το θέμα των ενοικίων και την πρότασή του για το στεγαστικό. Και για να απαντήσω στον ακροατή σας, έχει κάνει και η μερίδα ολόκληρη παρουσιάζοντας τη θέση του για τα κόκκινα δάνεια, για το θέμα της λειτουργίας των funds στην Ελλάδα που είναι εξωφρενική. Έχει κάνει ειδική τροπολογία και έχει καταθέσει στη Βουλή για το θέμα των δανείων με ελβετικό εκτόκιο. Δηλαδή σε όλα αυτά τα ζητήματα έχει συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες και έχουμε στο πρόγραμμά μας και αναφέρθηκαν στην έκθεση, αλλά και συνεχώς εξελίσσονται. Τώρα, είναι και ένα δικό μας θέμα να ξεπεράσουμε την αιμονή και, αν θέλετε, το πιπεράτο των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται με συγκεκριμένα άτομα, συνέχεια με το θέμα των σκανδάλων και να μπορούμε, με αφορμή το θέμα των σκανδάλων, να φέρνουμε στην επιφάνεια τεράστια ζητήματα για τα οποία εμείς έχουμε προτάσεις. Η απάντηση λοιπόν στην ερώτησή σας και στον ακροατή σας είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει πρώτον να κάνει κριτική συνεχή και τεκμηριωμένη στην κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή όμως, εφόσον θέλει να γίνει κυβέρνηση και να μην είναι κόμμα διαμαρτυρίας, να φέρνει συνεχώς τις προτάσεις της για όλα τα ζητήματα. Θα παρακαλούσα τον ακροατή σας να μπει στο pasok.gr, να βάλει κόκκινα δάνεια και να δει πολύ αναλυτικά τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει, όπως και το θέμα το funds, όπου θεωρούμε απαράδεκτη πια τη λειτουργία το funds με τη σημερινή διαδικασία, όπου ο πολίτης δεν μπορεί καν να μιλήσει με τους εκπροσώπους των funds. Και έχουμε προτείνει πώς να γίνει και νομικά και πώς είναι υποχρεωμένοι να έρχονται σε επαφή με τον πολίτη και ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη για περιουσία η οποία έχει έρθει στα funds. Είναι από τα ζητήματα που έχουμε θέσει σε προτεραιότητα.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Υπουργέ. Χρόνια
Καλημέρα,
πολλά.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά.